kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan alaa 7/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo majjii 29/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ajjecha naannoo Amaaraa magaalaa Maraawii keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasuusaa jilli mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa Tigraayin daawwachuu isaa waa'ee balaa dho'iinsa Moqodishoo keessatti raawwate akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee oduu gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanus raffeera. Kan dursu oduudha. Amma gara oduutti darbina.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gumiin mirga namaa Itoophiyaa kaleessa amajjii 28/2016 ibsa baaseen wixata darbe jechuun amajjii 20 naannoo Amaaraa godina Gojjam dhihaa magaalaa Maraawii keessatti humnootii nagaa eegsisaniif gara hidhattootaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni nagaan walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatiin 80 ol ajjeefamu ragaan isa dhaqqabu ibsee jira. Ajjeechaa sanatti dabalees dhiittaan mirga namaa kabiruun raawwatamuusaa ittaanaa daayirektarri gumichaa Tasfaayee Gammachuu VOF ibsaniiru. Humnoonni federaalaa fi hidhattoonni faannoo guyyaa sana naannoo sanatti lola geggeessaa ittaansuudhaan siviilonni ajjeefaman 50 ol ta'uu jiraattota magaalattii wabeeffachuudhaan Reuters kaleessa gabaasuun isaa ni yaadatama. Ittaanaa daayirektarichi Tasfaayee Gammachuu garuu lakkoobsi namoota du'anii 80 akka caalu ragaan nuti arganne madda amanamaarraati jedhan. Sababa ajjeechaa kanaan jiraattonni naannoo isaanii gadhiisanii ba'aa jiraachuu ragaan isa ga'uu isa maguun ibsasaa keessatti tuqeera. Sababa labsii hatattamaan qaamni seera raawwachiisu aangoo guddaa kennameefitti fayyadamuudhaan dhiittaan mirga namaa hedduun keessuma naannoo Amaaraaf magaalaa Finfinnee keessatti raawwatameera jedha isa maguun. Labsiin sun haareffamuun na yaaddessaa jechuudhaan rakkoo walitti bu'iinsaa jiru mariidhaan furmaata itti kennuu barbaachisaa ta'uu eereera. Gama mootummaan deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinneerraa gabaaseera.
Gareen mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa hoggantoota mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay wajjin mari'achuudhaafi roobii har'aa magaalaa Maqalee seenee jira. Gareen pireezidaantii mana marichaa Sheek Haji Ibraahim Tufaatiin hoogganamu yemmuu Tigraayin daawwatu erga wal waraansiin naannicha keessatti taasifamaa ture dhaabbate asii isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Sababa wal waraansa naannicha keessa tureen kan ka'e mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay irraa kan komiin irratti dhiyaatee ture manni maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen komii irratti dhiyaatee fi dhiifama gaafachuun isaa ibsameera. Manni maree dhimma islaamummaa biyyaalessaa dhiifama gaafachuu isaa kan simatan pireezidaantiin mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay Sheek Aden Abdul Qaadir Juhar walitti deebi'anii waliin hojjechuun islaamota amantoota musliimaa Tigraayii fi waan gaariidha jedhanii jiru. Sirna simannaa garee biyyaalessaa kanarratti kan argaman pireezidaantiin bulchiinsaa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa taasisaniin wal dhabdee dhiifamaa fi nagaadhaan hiikuun waan jajjabeeffamuu qabuudha jechuu isaanii Mulgeetaa Isbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo haleella boombii magaalaa Moqadishoo keessatti raawwatamee lubbuun namootaan 8 galaafatee fi kan immoo madeesse qorachaa jiraachuu isaanii aanga'oonni biyyatti beeksisanii jiru.
Aanga'oonni Somaaliyaa kanneen Moqdishoo keessaa kibxata kaleessaa haleellaa boombii walittaanuun gabaa magaalaa Bakaaraa keessatti raawwatame yoo xiqqaate namoota 8 gaafate kanneen biroo 19 madeessuuf eenyu akkatti gaafatamu adda baasuuf yaalaa jiran. Abbootiin qabeenya daldalaa gabaa sanaa akka jedhanitti dho'iinsi sun suuqiilee meeshaa elektirooniksii gurguran kanneen walittaananii jiran irratti fuulleffate. dhoyinsa sanaaf sababaa kan ta'e dhukaa suuqii sana keessa kiyyeeffameen ta'u aangawoonni Maqdisho dubbataniiru. Aangawoonni haleellaa dhaabbilee daldalaa irratti raawwatame kana duuba ka'umsi akkamii akka jiru hin ibsine garuu aangawaan nageenyaa maqaan isaanii akka tuqamu hin feene tokko VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti haleellaaleen sun kaameeraan itti sanagaa kan CCTV jedhamu dhaabbilee daldalaatiin dhaabamu waliin kan wal qabatedha jedhan. Waggaa darbe ejensiiwwan nageenyaa akka Somaaliyaa dhaabbileen daldalaa kaameeraa itti sanagaa akka dhaaban gaafataniiru. Abbootiin qabeenyaa suuqilee tokko tokko boodar namoota garee hidhattoota islaamummaa Al-Shabaab irraa ta'uu isaanii dubbatan irraa bilbilame kaameeraa sana akka hin dhaabne akeekkachiisi itti kennamu ibsaniiru.
Aangawoonni biyya Senegaal erga seeratumtoonni mormitootaa ta'anii yaada aangoo pirezidaantummaa dheerossuu mormuudhaan adeemsa sagalee danqanii booda filannoon biyyattii keessatti taasifamuuf ture yeroo biraatti darbee jira.
Paarlaamaan Senegaal filannoo pirezidaantii biyya Afrikaa dhihaa hanga muddee 15 tursiisuuf fuuxata darbe sagaleen kenne adeemsa sagalee kennuu jeequmsaan guutameen kan gaggeessame yoo ta'u miseensonni seeratumtoota mormitoota kanneen filannoo murteessaa ta'e kana ilaalchisuudhaan murtii pirezidaantii Maakii Saal kanaan dura murteessan irratti falma gaggeessan humnaan mana maree sana keessaa baafamaniiru. Humnoonni naga eegumsaa gamoo seeratumtoonni keessatti wal ga'an weeraruudhaan seeratumtoota mormitoota kanneen adeemsa sagalee kennuu filannoo pirezidaantii jalqaba fulbaana 25 geggeeffamuuf beellamame dhaabsisuu yaalan humnaan gamasii baasaniiru. Seerri ba'e sun aangoo pirezidaantii Maakii Saal kan silaa eebila lama dhumatuuf jiru yeroo isaa dheeressa. Aangawoon fuuxataa qabee tajaajila interneetaa sababaa deeggarsi mormitootaa heddummaateef ugguranii jiru. Seeratumtoonni seera ba'e kana ifatti falmaa'innaa jiranitti humnoonni nagaa eegsisan biilsa seeratumtoonni keessatti walga'an fuullee hiriiranii mormitoota jiran irratti gaasii mimmaansu biifanii jiran. Daandii magaalaa guddoo Daakaar irratti mormitoonni hoogganaa biyyatti mormuudhaan gommaa gubaa turan hedduun to'annaa jala oolanii jiran.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken lolli akka dhaabbatu yaada garee Hamaasiin dhiyaate ilaalchisuudhaan aangawoota Israa'elii wajjiniin mari'atanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken roobii har'aa hoogganoota Israa'el waliin waa'ee lola Gaazaa keessaa dhaabachuu fi booji'amtoota Hamaasiin qabaman gadhiifamuuf yaadame irratti mari'achuuf Israa'el keessa jiru. Walga'iin muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu ministeri ittisaa Yoo'aaf Galaantiif pirezidaant Isaaq Herzog waliin taasifame kun kan gaggeeffame Biliinken hoogganoonni Hamaas yaada dhiyaate kanaaf deebii kennan erga jedhanii guyyaa tokko booda. Biliinken gaazexeessotaaf Kaatar Dohaa keessatti akka himanitti Ameerikaan deebii kenname kana cimsite qorachaa akka jirtu akkasumas odeeffannoo isaa Israa'el waliin qooddachuu dubbataniiru. Hanga dandeenye waliigaltee irra akka ga'amu yaalaa jirra. Waliigaltee sana haaromsuu qofa otoo hin taane dhimma iggitamtootaaf bu'aa isaa waliin wal qabate akka babal'atuuf cimne hojjennaa jedhan Biliinken. Dhohaa keessatti Biliinken wixata kaleessaa hoogganaa biyyattii Tamiim Biin Hamaad Altahaaniif muummicha ministeeraa Qaataa Mohaammed Biin Abdurahamaan Altahaanii waliin marii geggeessaniiru. Karaa nama afaan hiikuutiin Altahaaniin tuuta oduuf ibsa kennaniin iggitamtoota ilaalchisee haala waliigaltee sanaa gamalaaleen Hamaas irraa deebii argannee jirra. Deebii jirus yaadawwan hanga tokko of keessaa qaba garuu walumaa gala gaariidha jedhan. As Waashingtonitti immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden deebii garee hidhattootaa kanarraa kenname xiqqoo olkaasuun hafarfame jechuun mariin kun itti fufee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi Masriif Qaatar yaada dhukaasa dhaabuu yeroo ammaa ilaalamaa jiru kana qopheessuuf gargaaraniiru. Kunis lolli torbanneen hedduuf akka dhaabatuuf booji'amtoota Hamaasiin Gaazaa keessatti qabaman gadhiisisuu kan dabalatu ta'a.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee mormii kan kaasan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiin aanga'a olaanaa kan dhimma nageenya biyyaalessaa aangoo irraa kaasuudhaaf yaada dhiyeessanii mormuu isaaniitiif jecha afaan yaa'ii mana marichaa irratti mormii cimaa kaasanii jiru.
Miseensonni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi aangawa gameessa dhimma daangaa kan pirezidaant Joo Baayidaniin aangoo irraa akka bu'aniif sagalee kenname faalla dhaabachuu isaaniitiif afaan yaa'ii mana maree kata'an irratti mormii guddaa itti kaasan. Sagalee kennameen 214 sagalee haa kaafaman jedhu yoo kennan 216 ammoo mormaniiru. Rippaabilikaanonni 4 hooggansa isaanii kan morman yoo ta'u dimokiraatota waliin ta'uudhaan himannaa ministeera nageenya biyyoolessaa Alejandro Mayorkaas irratti dhihaate mormaniiru. Rippaabilikaanonni mana maree Mayorkaas ittiyade danga era Mexico walinjiru mirkane surratti lafatuf ibsa kijiba kongresif kennudan amanta ummataj absaniru jechudan himatan Mayorkas badito kullehin qabu jechun kan halan yotaw ango rajrani fille falmaniru ango rakafamun Alejandro Mayorkas fashalus wagga filanno kana kesa walfalmin imma immigration irratti kau hammate jira qorannu nakka agarsisut Trump bati sadasa kes Biden wulin durgommi irrade bigigge su malu jeda merratt enna qoppa jiranit imma immigration kanen sagale kennanif yaddo olana ta ejira odun galgala kanafqam kanu
Gamtan waldale sivili dubartotani durfamu kudashani waltumsudani harra midiat avi ibsa kennanin walittibu insa nanno biyatti adda adda kesati uma mejiru maridani akka hikamu gafatani jiru ibsa guya harra finfinne kesati kennamirati hunde situd afi dariktera walda misoma dubartota sinkejit amebe kamu kantaani zartihun tafarra yero walwaransati fi walwaransaboda dubartoni fi ijolle wan mita walqittata etu isan irratti muda isan muda tajedani mari nagenya kamenu irratti dubartoni akka hirmatan gafatani jiru sahaydam taw gaba sadabalata qabdi
Ipsawalo waamicha nagaaf jechuun dhaabbileen siivilii Itoophiyaa dubartootaan hoogganaman miidiyaaleedhaaf har'a kennaniin waldaaleen kunneen waldhabdeen biyyattii keessatti bakka adda addaatti adeemsifamaa jiruun dubartootaa fi daa'imman miidhamtoota taasisaa akka jiru akeekaniiru. Kanneen ibsa kana kennan keessaa tokko kan ta'an hundeessituu fi daayireektarri olaanaa siinqee Women's Development aadde Zartiyuun Tafarraa dhimma ijoo ibsichaa eeraniiru.
Nagaran bani nagaran gani papa. Hadori kenya, kubulotan kenya, daiman kenya, nagaran bani nagaran gani tu sanggup hijra. Yo nagaran hijra tapi hijra tu ganda. Kanaf segala kenya, musa agam jadi kanaf asal tu ada dekabanmu.
Adde Warqinash Beegii hoggantuu Tarkaanfii Development Associationiti. Sababa rakkoo nageenyaatiin dubartoota balaa uumamaa fi namtolcheetiin miidhaman bira gahuun deeggaruufillee rakkisaa ta'uu Adde Warqinash ibsuun mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii araaraa eegalanii marsaa lamaan bu'aa malee xumurame itti deebi'uu qabu jechuun gaafataniiru.
Mariin suuqichi nuuf haa qofu addaan cittiin dubartoonni rakkachaa jiru. Ijoolleen durbaa ba'anii galuu hin dandeenye barnoonni dhaabbachaa jira kanaafi gama hundumaanuu nagaatti kottaa jenneetu kan sagalee keenya dhageessisuu kan barbaanne lafa nageenyi hin jirre hundumaa nagaan haa bu'u kan jedhu gaaffiin keenya.
Aadde Saartuu Shamsaddiin hoggantuu fi hundeessituu waldaa namoomaa Firaalleetooti. Walitti bu'iinsa keessatti qaama kamirrayyuu dubartoonni miidhamoodha jechuudhaan wayita marii araaraaf taa'amu dubartoota moggaatti qabuun hafuu qabaa jechuun gaafataniiru.
Yeroo waraanaatti hirmaatan kan hirmaachaa jiran dubartoota gama lamaan jiru. Amma yeroo mootummaas ta'e qaamni hidhataa waboo namoota mari'ataniif ergan hirmaannaan dubartoota duwwaadha. Dubartiin takka kan hirmaatti hin jirtu. Waraanaaf garuu ilmi dubartiin geesse waraanaatti hirmaatu, abbaa waraa dubartiin hirmaatu, dubartiin abbaa waraa malee hafti, manni abbaa malee hafti, haati ilma sii malee hafti osoo gochuu jala duutee dubartii jechuu sima. Kana jechuun ilmi dubartootaa siin laallata. Yeroo marii ta'e itti qoftiin hin mari'atti, yeroo waraana ta'e dubartii siin hirmaatti. Kuni haqa ifa jiru akka dhaabbilee miti mootummaa siyaasarraa bilisa ta'anii mirga namummaatiif dhiibbaa godhuftee gargaaruu irratti hojjetuu tokkotti nuti dubartoonni akka hirmaatan barbaannaa jechuudha. Dubartoonni kan hirmaatan dhiibbaa uumuu waan danda'aniif. Kan gubatee arge kan rakkina san keessa jiru dubartoota.
Dhaabbileen kunneen marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture itti fufsiisuuf waamicha nagaa kan dhiyeessan ta'uu kan himan ammoo hoggantuu Addooyyee Center for Ethiopian Women's Empowerment aadde Daraartuu Margaati.
እንደ ሴት መረሲቪት ሶሳይቲ ሊደርስ ማድረግ የሚገባን ብዙ ነገር አለ ማድረግ ከሚገባን ነገሮች ደግሞ አንዱን እያደረግን ነው ያለ ነው አሁን
Akka waldaalee siiviilii dubartootaan hoogganamanitti hojiilee adda addaa karaa kallattii fi al-kallattiitiin waan hojjetamuu qabu hundaa'u hojjechaa jirra. waamicha nagaa yeroo taasisnu inni kun isa jalqabaa miti. Irra deddeebiidhaan waamicha nagaa taasisaa turreerra. Sababa rakkoo nageenyaatiin dubartootarra miidhaan qaqqabu lakkaawameen dhumu. Rakkoo garaa garaatiif saaxilamaa jiraatu. Dubartoonni irra jireessaan rakkoodhaaf saaxilamoo ta'an garuu yeroo mariin gaggeeffamu immoo dubartoonni moggaatti qabamu. Kun hafee dubartoonnis marii keessatti qooda fudhattoota ta'anii furmaata rakkoo kanaa ta'uu qabu. Kanaaf qaamolee hundi kanarratti xiyyeeffachuu qabu waan jedhus dhaamu barbaanna. Dhimma kana waliin walqabatee Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa yeroo garaa garaatti ibsa baasaa tureen walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti adeemsamaa jiruun namoota nagaar miidhaan qaqqaba akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Keessumaayyuu dubartoonnii fi daa'imman immoo caalmaatti miidhamoodha sababa walitti bu'iinsa kanaan jechuunis Komishiniin kun eeruunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo.
United States humna waraanaatiif fala furmaata dippiloomaasii irratti dhiibbaa taasisuudhaan waraana bal'aa giddu gala bahaa keessatti taasifamaa jiru to'achuudhaaf yaalaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonikaa Baldaraasiin qophaa'e ittaan isin dhiyaata.
United States sanbata dheengaddaa garee huutti isa Yaman keessatti argamu irratti bakka 36tti haleellaa raawwattusi. Garee huuttiitii fi milishoota Iraaniin deeggaraman warreen walakkeessa bahaa keessa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu akka hin dhaamne ibsuudhaan akeekkachiisa dabarsanii gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa United States Jack Sullivan marii dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin.
The central purpose of the strikes has been to take away capabilities from the
wirtun sababa halella kana gare iranin de garamu fi iraqi fi soria kesa man effate humno taken yirti halella ra wacha jiru fi gare hutti isa galana di maratti doni won ratti mi dage sa jiru dandetti dapsisul halella won kun dandetti milishota fi gare hutti dadhabsiisuu irratti bu'aa qabeessa gaarii akka ta'anitti amanna. Yommuu barbaachisaa ta'ettis tarkaanfii keenya itti fufna.
Haa ta'u malee gareen hutti haleellaa lola Israa'eel Hamaas irratti taasisaa jirtu haaloo ba'uudhaaf jedhe akka itti fufu ibsuudhaan dhaadatee jira. Akka dhaabbanni fayyaa Gaazaatti argamu inni Hamaasiin geggeeffamu jedhetti erga lolichi jalqabame asii rasaasa gamasii gamanaa dhukaasamuun lammiileen Paalestaayin 27 ta'an kan du'an yommuu ta'u 66 ol kan ta'an immoo madaa'aniiru. Naabiil Mohiseen Abuu Naashtaan ministeerri mootummaa Yemanii dhimma lola Israa'eel wajjin taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
مقومات الحياة خرجت أبناء اليمن قبائلها بسلاحها ورجالها
وانت نوتي أرغنو ويرارا مرفمو دوغوغا سنيفي وقرا قريتشو بلوتا كينيا غازا جراني راتي تاسفا ما جرولا لميلين يمن قصوث نيشي ميشان ورانا في ديرون نيشي ويرارا كان دورات أبا تشوف واندان دان هجة تشوف قبا جرو
Waraanni Israa'eel taasisaa jirtu deebii haleellaa gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 raawwateeti. Haleellaa kanaan namoonni 1,200 ta'an du'anii kan 240 ta'an immoo Hamaasiin butamanii fudhatamaniiru. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa mootummaa Israa'eel Benjaamin Netanyahu akka jedhanitti kutaawwan waraanaa Hamaasii yookiin baataaliyoonii 24 keessaa 17 kan ta'an lola amma ammaatti taasifameen rukutamaniiru. Warreen hafanis faana bu'aa akka jiran dubbatanii Netanyahuun.
Kutaaleen loltoota Hamaas warri hafan caalaan isaanii dugdee kibba Gaazaa fi Raafaa keessa jiru. Isaan irrattis tarkaanfii ni fudhanna.
Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken dhiyeenya kana kutaa walakkeessa bahaa keessatti taasisan hordofuudhaan Yuunaayitid Isteets yaada fala dippiloomaasii barbaachuu cimsitee itti fuftee jirti. Waliigalteen lola dhaabuu akka taasifamu lammiileen Paalestaayin Israa'eeliin qabamanii jiran akka gallakkisaman namootan Hamaasiin butamanii fudhatamanii akka walaba ba'an haala taasisuu danda'amu irratti wanti lafa irratti hojjetamaa jiru jira. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Jack Sullivan dhimma kanarratti yommuu dubbatan.
The president has put his shoulder to the wheel on this. He has spoken to the leaders of both.
President Biden dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan hojjechaa jiru. Hoggantoota Kaataarii fi Masrii waliin dubbataniiru. Lamaan isaanii iyyuu dhimmicha giddu seenanii hojjechaa jiru. Nu gama keenyaan gita keenya Israa'el waliin wal quunnamtii walirraa hin cinne gochaa jirra. Hamaas gama isaatiin yaalii namoota butamanii fudhataman manatti deebisuu tole jedhee fudhachuu qaba.
Waliigaltichi waan yeroo gabaabaa keessatti ta'u akka hin taanee fi yeroo addaan bahee lafa kaa'ames akka hin qabneedha Jaak Suleeban kan dubbatan. Haasaan Jaak Suleeban kun kan ifa ta'e erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jimaata dheengaddaa haalli naannoo daangaa Raafaa keessa jiru keessumaa haala lammiilee Paalestaayin bakka sana qubatanii jiran irratti dhiibbaa abdii kutannaa uumaa jiraachuu isaa akeekkachiisee booda ta'uusaa ibsa. Gabaasni Veroonikaa Baaldaraas Igiliisiyaas Waashingteen irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa roobii isinii dhiyaatutti darbina. Diree Dimookiraasiitii nu wajjin hin tura. Gamtaan Afrikaa yaa'ii isaa waliigalaa waggaa waggaadhaan geggeessu irratti murtoowwan gara garaa dabarsa. Murtoowwan waggaa waggaadhaan yaa'iin gamtaa Afrikaa dabarsu kun hojiirra oolummaan isaa hammamii waan jedhu irratti mitukkuu fi qaaduu hayyoottan lama dubbisuudhaan waan qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Gamtaan Afrikaa maqaa isaa duraanii dhaabbata tokkummaa Afrikaa jedhuun erga hundaa'ee waggoota 70 lakkoofseera. Haala hojimataa fi seerota isaa tokko tokko irratti haaromsa taasiseera jedhee maqaa isaa gara gamtaa Afrikaatti erga jijjiires waggoota 20 guuteera. Qaama haaromsa isaa kanaa kan ta'e ajandaa 2063 baafachuun erga raggaase immoo amma waggoota 15 guuteera. Qaama ajandaa 2063 kan ta'e waggaa waggaan yaa'ii isaa waliigalaa yommuu taasisu murtoowwan mata dureen kennamee fi dabarsuun waggaa kana kanarratti hojjedha jedhee erga karoorfachuu jalqabee bubbuleera. Akka fakkeenyaatti karooraa fi murtoo gamtichaa bara 2020 irraa kaasnee yoo ilaalle bara 2020 keessa ardicha keessatti sagalee dhukaasaa yookaan qawwee callisiisu bara 2021 immoo aartii aadaa fi hambaalee fayyadamuun Afrikaa barbaannu ijaaruu bara 2022 nyaata madaalawaa fi wabii nyaataan of danda'u bara 2023 dabarsinetti immoo daldala walabaa biyyoonni miseensa gamtichaa gidduu isaaniitti akka gaggeessan kan jedhanifaati. Warra kan akka fakkeenyaatti kaasne malee waggaa waggaan gamtichi sagantaawwan mata dureen murteessu hedduudha. Haa ta'u malee murtoowwan kunneen hagam tokko hojiitti hiikamaniiru. Yoo hin hiikamne ta'e immoo maaltu rakkootti ta'e jechuun barasaa Abarraa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktoraa fi Yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa bulchiinsaa fi walitti hidhamiinsa biyyootaa kan ta'e gaafannee yommuu deebisu.
Gamtaan Afrikaa akka dibaabeetti Afrikaa kanaaf karoora gurguddaa imaammata gurguddaa haa qalaqu malee hojiirra oolchuudhaaf humnii fi aangoon inni qabu baay'ee murtaa'aadha jechuudha. Fedhaa fi murannoon biyyoonni tokkoon tokkoon biyyoota qaban milkaa'ina isaatiif baay'ee murteessoodha jechuudha. Isa kana yoo ilaalle biyyoonni hundiyyuu keessoo isaaniitti rakkoo mataa mataa isaanii qabu. Biyyoonni xiyyeeffannoo isaanii gara ardiitti osoo hin taane intarnaalii gara keessoo isaaniitti qofa akka godhan isaan taasisee jira. Inni kan biraan caaseffamaa fi hojimaatni gamtaan Afrikaa amma qabu kuni waan karoorfame hojiitti akka hiikamuuf mijataa miti. Gamtichi aangoo muraasa qaba. Hoggansi gamtichaa akkasumas murannoon sadarkaa gamtaa sanatti jiru baay'ee laafaa fi dadhabaadha jechuudha.
Nagaraa guddataa ogeessa saayinsii siyaasaa akkasumas yuunivarsiitii Finfinneettii fi yuunivarsiitii biyya Jarmaniitti argamu Leipzig kaadhimamaa doktoraa kan ta'e murtoowwanii fi karoorri gamtaan Afrikaa yaa'ii isaa irratti dabarsu yeroo baay'ee waan ta'uu fedhan jechuu malee waan hojiitti hiikamu mitii jedha.
Afrikaa Yuuniyeniin faayinaanshaalii wiikiidha. Yeroo baay'ee doonarii biyyoota garaagaraa irratti kan inni hirkatu jechaadha. Biyyoota akka Chaayinaa, biyyoota akka Awurooppaa fi Ameerikaa irratti hirkateeti kan inni socho'u jechaadha. Faayinaanshaalii wiikii dhaabbanni ta'e tokko immoo mootosaa galmaan ga'achuu hin danda'u jechaadha.
kanamales jala nagara
biyoni afrika kuni dable garagarati memberi da akenya fak arab league kan fudan yota e biyoni northern africa algeria tunisia morocco egypt range da ban kun eastern africa kai samu biyoni ka somalia biyoni ka sudan jan kuni arab league tis memberi da africa union tis memberi da da multiple membership in kun africa union moto zaka galman ngenya isa dokkadeya da
kuni kan taif jala barasani mo
lenni kuni kata wurande gamtan afrika feda biyon ni qaban goto da dabura kan ke biyon ni filanno bra ilalutti ka ani jechu
african ardi fonkolchi motu maitti bayatu akkasumas motu monni ango qabatan yero deraf ango raturun kan kesetti mullatula gamtan afrika demokrasi guddisu kesetti gaye ni bateru akamin madaltu jechun kesumota kolamanif gafin esf nagaran akkas jechun debisa
biyon afrika kesejirani gamta afrika kanati fi independence zani in kenen lokani mo ango zani kenani office ani mo subordinate positioni qabatani motan gamta Africa isani na jeju ndalaga ni jecha akka independent actor it ke satti tabatu jecha da malifi angoni zani kani gamta africa sana olta jecha da ni kun gamta africa ka kesa sene alota sana democracy akka daga role akan taban ni danka jecha da
barasani mo gamasan
amma adunya kana kesa yolalle wala kesa jarra digdama farra kase hanga haratti konqorchi motumma milka ina gaggefaman gara dibalama fa furtama o dibalama shantama kanta an kesa nanno dibatokof jaha kanta u biyota afrika kesa tigeffan kana jechun gara afrika kesa biyota shantami shanjiran kesa hanga harra erga decolonization yokan kursa shantama ta boda gara biyota furtami shani kesa yotiqate altokich konqorchi motumma mudateera jechula inni kuni kanta u efi shakalli demokrasi yokan moyu anko kara naga walit dabarsu kuni baye gadibu afi tikata usa agar sisa jechu
dabalatanis jala barasan gamtich tajabdo tafilanno biyon ni misensa isa gaggesen ratti nierga garu imota biyota ke sadar besenuf homna hinkabu jala
ero dadda ero filanno gaggefum biyota afrika dadda ke satti gare monitor goot kendesani ergu jalqabame ture inni kuni milka inni agarsis hagas maramiti monitor go chure darbe hal mijeta filannof garite umu kesatti heddu deme ojino jenejechu dagamtich
gamtan afrika ya isa sodomitor baffa barakanas matadure barno tajadun finfinet guran alaku da torba fi kula saddet barakuma lamaf digdemi afur fula durakana jiru gaggesuf jira kesumo tako barasa barrafi nagara guddata guddan galate fadda
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero odefannun dagenyu wan lafarat arginun calakisisne uga barban yero odefannun timamu gartoketa amantarra dabna yero rakkinijiru abjunkey abdin keny akasumas hawin kenya prasi wala waratti hunda as sagale america ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satfin adunya wukunu sisne uga wajin gamtomse as sagale america ti fakke hutu sinita garsis
aye sagalena america sagantan afan oromo qopi harraf qabu kanumarra wata qopi kenyarati iyada qabdani kara voa afan oromo.com jedanu erga kara facebooki twitteri yokane mo xi akasumas instagrami kenyani nu argachu dandesu bulalan qopi kenya namo dandi qopi kenya kana kara media hawasati ne kanisinini igajirtu tujube hora producerin kenya harra eliase asmare gulaltonni video girma dagafati fi sisai ashannafi ogessonni teknikati fi directorni studio afurtami saddettaffa kan sinke summe sature an bafqadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate faccia qopi kenya boritini mo amawalitide benuti bakajirtanuti fayyata asinin jenna nagatti bulal